Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Македонија ќе добие покана од НАТО откако ќе го реши проблемот со името, вели генералниот секретар на НАТО за јавна дипломатија Илден Тачан, кој предстојува во земјава. Владата најави вработување на млади во приватни фирми со плата од државата. ВМРО-ДПМН е смета дека тоа е план со многу нејасноти. Прилеп е град на стечај, велат собственици на мали бизниси во градот. Весниците и порталите фокусирани на теми за договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија и на туристичката сезона во Охрид. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
НАТО ќе ја поднесе поканата за членство на Македонија веднаш штом ќе се изнајде заедничко прифатливо решение за проблемот со името, изјави денеска помошникот генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија Илден Тачан на дебата организирана од страна на Евроатланскиот совет на Македонија. Тој истакна дека на земјава ви предстојат тешки реформи, добро организирање на системот за одбрана и безбедност и засилување на демократските институции. Прилог на Марија Тумановска.
Бидете реални во своите очекувања. НАТО ќе ја испорача поканата за членство веднаш штом ќе го решите прашањето за името. Оваа е пораката на помошникот генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија Илден Тачан, кој престојува во земјава. На дебата организирана од страна на Евроатланскиот совет на Македонија, Тачан порача дека треба да бидеме реални во своите очекувања кон НАТО аспирациите, но истовремено и подготвени да бидеме во фокус на вниманието на алијансата со реформите кои паралелно мора да ги спроведеме.
НАТО ќе поднесе поканата за членство на вашата земја веднаш штом се изнајде заеднички прифатливо решение за проблемот со името.
Истекна Тачан. Иако изрази задоволство од средбите кои деновиве ги имал со представници на државниот врв и како што рече од реформски ориентираниот пристап на новата влада, високиот представник на алијансата истакна дека ни предстојат тешки реформи, добро организирање на системот на одбрана и безбедност, засилување на демократските институции, владење на правото и слично. Неколку пати потенцираше дека одлуката за членство се носи со консензус на 29 земји членки на алијансата, не заборавајќи да истакне дека земјите сојузнички бараат да видат прогрес од сите земји аспиранти. Тачен исто така ја истакна важноста на улогата на невладиниот сектор, слободните и независни медиуми во создавањето на добро информирано општество со доверливи институции.
НАТО бизнисот е само дел од целосните реформи и агендата на реформите. Сојузниците на вистина се загрижени и се на вистина се ја вреднуваат целосниот прогрес на државата.
Поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин пак упати критика до алијансата во однос на, како што рече, недоволната заинтересираност на НАТО во однос на нашата аспирација.
НАТО од своја страна не беше заинтересиран за нас. Папе дипломаци не обрна поголемо внимание за дифузија на евроатланските вредности. Едноставно бевте затворени премногу. Така што се надевам дека во идниот период, кога може би НАТО вредностите беа загрозени во јавното мислење, ќе обрнете поголемо внимание.
Председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани истакна дека новата влада се справува со низа политички предизвици, но дека здружените сили и афирмативниот пристап на истата можат да го забрзат евроатланскиот процес на земјава. Според него темите на функционални демократски институции и борбата против криминалот и корупцијата, независно судство и медиуми, почитување на човекови права и владеење на правото треба да бидат врвен приоритет на владата за остварување на евроатланските интеграции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најавениот проект на премиерот Зоран Заев дека млади по завршувањето на образованието ќе бидат вработувани на одредено време во приватни фирми, а плата да земаат од државата, опозицијската ВМРО-ДПМН го оцени како нејасен и оти Заев ретерира од предизборните ветувања. Експерти сметаат дека станува збор за добра мерка. Сргјан Стојанчов.
Помош за вработување на младите за власта, релативизирање на предизборните ветувања за опозицијата е мерката младинска гаранција која ја најави премиерот Зоран Заев. Мерката предвидува младите да се вработат во приватни фирми, а државата извесен период да им дава плата. Заев рече дека во ребалансот на буџетот за оваа мерка се предвидени 500 милиони денари, односно околу 8 милиони евра до крајот на годината, а до година ќе бидат предвидени 3 или 4 пати повеќе пари.
Младинската гаранција значи државата да финансира во одреден период директно пари за бруто плата на млади луѓе кои што завршиле образование и се подготвени да се пуштат по тренинг или во своја крајна вработување. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно практично подготвување на овие млади луѓе кои што теоретски се обучени со намера, ако вредат на вистина и се подготвени крајно да ги завршат, ама истовремено ќе нема да имате трошоци околу нив, а ќе можете на вистина да искористите дел од потенцијалот кој што младите луѓе го носат. На крајот конечна цел ќе биде луѓето да не останат овде. Младите да останат овде и да планираат своји семејства.
Илија Димовски од ВМРО-ДПМН реагира дека тие не може да ги пронајдат овие 500 милиони денари во буџетот. Смета дека Заев едно ветувал пред изборите, а сега се обидува да ретерира.
Тоа што Заев вчера го најави, беше 300 запирки и заграби, односно објавување колку ќе трае. Тоа за кого ќе важи, колку ќе важи, така. Не. Ние во собранието ќе им поднесеме закона кој тие забора, онака како што го пишува во изборната програма на СДСМ и онака точно до реченица како што беше изговорено господин Заев за време на експозето. Нема да дозволиме релативизирање на ветувањата, разводување на ветувањата и поигрување со граѓаните.
Во предизборната програма на СДСМ пишува дека со проектот ќе се овозможи секој млад човек да добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка на вработување во период од 4 месеци по завршувањето на школувањето, а пред стекнувањето статус на невработен. Според податоците на Државниот завод за статистика, на крајот на март годинава невработеноста кај младите била над 44%. Тоа е една од највисоките стапки на младинска невработеност во Европа. Според податоците на Светската банка од 2016 година, поголема невработеност на млади во Европа има само во Босна и Херцеговина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прилеп е град на стечај, велат собственици на мали бизниси во градот, објаснувајќи од и многу фирми завршуваат под стечај поради неповолните бизнис услови во државата, односно поради тоа што малите и големите бизниси имаат исти давачки. Во Прилепската стара чаршија можат да се забележат бројни празни дуќани со катанци на вратите, на кои пишува дека се издаваат. Моника Талевска известува од Прилеп.
Прилепчаницот Никола Ристески е доскорешен собственик на помала фирма за колонијална стока. Како совесен малостопанственик, за да ја избегне спиралата на долгови поради неповолните бизнис услови во државата, како што вели бил принуден да избере стечај, да ја затвори фирмата, па сега се снаоѓа како знае и уме. Тој посочува на неравноправниот третман на малите трговски дуќани, кои што се принудени да се борат на пазарот со големите маркети во неравноправни услови.
Пазаров наш, истите давачки ги имаме, приноси, плати, даноци, порези, како што ги има и мегамаркетите. Се работеше кај мене во случајот за трговија на мало. Фирмарината е иста и за струјата индустријска е иста.
Вели Ристески. Според него банките во Македонија имаат превисоки камати, па наместо да ги следат, малите бизнеси со поволни кредитни линии. Всушност, фирмите ги водат поскоро кон стечај.
Банките се модерни лихвари во нашето општество. Значи, банките не го помага бизнесо, туку напротив, тие го одмага. Еден го збор за околу 6000 евра, имам камата годишно 25% на месечна рата. Тоа значи, јас треба да сработам и за други луѓе, и за банката, и за себе.
Објаснува Ристески. Тој посочува и на неравноправниот третман на малите фирми со понеколку мина вработени во однос на големите компании со преку 100 работници кои што добиваат низа бенефиции со отворање на стопанските зони, а најмногу странските инвеститори. Забелешките на Ристески ги делат и многу други собственици на мали бизнеси на фирми кои што завршија со стечај. Прилеп е град на стечаи, велат и многу книговодители во градот и тврдат дека речиси секојдневно доаѓаат собственици на мали фирми со понеколку минат работени, бараат целосна проверка на финансиската состојба, спремни да поднесат само иницијативно барање за стечај во Прилепскиот основен суд. За оваа состојба сведочи сликата во Прилепската стара чаршија. Десетици дуќани се со катанец на вратите, руинирани, напуштени, веќе не се ни издаваат. Десетици други со нови уредени излози, но од внатрешноста зијат празни зидови. Само на стаклото се чита, дуќанот се издава. Според статистичките податоци во Прилепскиот основен суд, во 2009-та имало 283 решени стечајни предмети. Пред две години отворени се нови околу 170 стечајни постапки, а минатата година 137 нови случаи.
Статувано во 2017 година 17 предмети, иначе нови примени до мај месец, 2017 година 76 предмети, што значи до мај месец 89 предмети не работа. Експедитивно и законските рокови се почитуваат, постапувано е легиарпис во сите предмети.
Истакнува Јане Тренчески, председател на Прилепскиот основен суд.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Дневните вестници и порталите деновиве пишуваа за нацрт договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија, кој е најавено дека ќе биде подпишан на 2 август за туристичката сезона во Охрид, но ја пренесоа и изјавата на премиерот Зоран Заев дека законот за јазиците ќе биде донесен на есен пред локалните избори. На кои теми беа фокусирани вестниците и порталите, повеќе во прилогот на Горица Попова.
Вечер објавува вест на која сигурно ќе се налутат охридјани. Во Охрид летувајте преко Амстердам, поевтино е. Например, холандските туристи имаат примамлива понуда за 7-дневен аранжман од 99 евра, пишува вестникот. Порталот на Дневниот фокус го објавува истражувањето на Нова ТВ. МВРО ВМРО им дало дипломатски пасоши на Зврлевски, Пешевски, Илија Димовски на пеачката Калјопи. А Нова Македонија загатнува интересна информација. Се надзирали конфликт на интереси на посредникот на Обединетите нации, Нимиц во банкарски релации со Грција. Имено, американската невладина организација од јавен интерес Inner City Press, позната по своите истраги во банкарската индустрија, побарала објаснување и од Обединетите нации дали може би постои конфликт на интереси, бидејќи Метју Нимиц е советодавен директор на компанијата General Atlantic, која има удел во данската банка Саксо со подружница во Грција. Вечер инаку деновиве најмногу интерес посветува на нацрт договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, за кое е најавено подпишување на 2 август, а откако на затворена седница им беше представен на членовите на Комисијата за надворешна политика во Македонското собрание. Вестникот ја објави изјавата на председателот на Комисијата Милошовски, владата да не брза со подпишување на договорот со Бугарија. Вечер реагира и затоа што седницата беше затворена. Договор за добрососедство со Бугарија зад затворени врати. Но ја објавува и изјавата на премиерот Заев по завршувањето на седницата дека договорот со Бугарија е основа за добрососедство и дека седницата била можност тој и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата во парламентот. Нова Македонија информацијата ја објави со наслов «Документот останува таен и отворен за дополнување», а го објави делот од изјавата на Заев дека со договорот владата на Република Македонија уште еднаш ја афирмира посебноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Слободен печат информира за средбата на председателот на Собранието Џафери со Таджан Илдем, помошник генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија, со наслов «Поддршка од НАТО за владината реформаторска агенда». Слободен печат наслови «Врховен ке пресече дали тројцата поранешни од УБК ке одат во притвор, откако апелациониот суд ја прифати жалбата на СЈО по одбивањето на кривичен да ја потврди бараната мерка притвор». Нова Македонија со следнава информација. Груевски, Јакимовски и Бошковски ќе ја чекаат од луката на Врховен. Порталот Курир МК го пренесува пишувањето на порталот на Дневна Република, кој како да знае дека Врховниот суд ќе и коригира недоследните одлуки на апелација. Нова Македонија и Вечер ја пренесуваат изјавата на премиерот Заев дека ќе се затвора отвореното прашање, законот за јазиците ќе се донесе пред локалните избори на есен.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.